lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit! Suntem din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii și pentru această ocazie am ales să încep cu o știre din Marea Britanie. Este o știre care vorbește despre costul benzinei. Este o problemă care ne-a preocupat și pe noi românii și cred că ne va preocupa mult timp de aici înainte, numai că recordul englezilor este destul de greu de atins în viitorul apropiat. Locuitorii din Marea Britanie își încep ziua sub umbra unui haos al combustibilului. Conducătorii se află în fața unui preț record la combustibil, 1,74 lire pe litru, iar în unele părți chiar și la 1,77 de lire pe litru, adică 2,13 euro. Asta înseamnă că se apropie vertiginos de prețul de 10 lei pe litru. Tot acest haos se datorează companiilor care s-au gândit că ar fi ușor de stors banii de pe urma clienților și și-au justificat majorarea prețului pe spatele creșterii cererii de combustibil. Ce a determinat această creștere a prețului a fost un apel al guvernului britanic care i-a sfătuit pe automobiliști să-și facă rezerve de combustibil pe fondul unei amenințări cu greva a șoferilor de cisterne. Ca reacții la aceste afirmații, britanicii au dat buzna la pompe ca să-și facă stocuri de carburanți. În consecință, cererea de benzină a explodat, vânzările au crescut cu 80%, iar companiile care vând benzină au majorat prețurile carburanților, profitând de pe urma disperării oamenilor. E bine, acesta este un experiment care s-a făcut și la noi în România, cu puțin timp în urmă atunci când bucureștenii au fost anunțați că este foarte puțin probabil ca hipermarketurile să mai fie alimentate în viitorul apropiat. Evident, era un motiv obiectiv. Zăpezile abundente, care au făcut multe drumuri din România practic inaccesibile. E bine, lucrurile acestea sunt bine studiate în literatura de specialitate și cred că de multe ori sunt teste care evaluează gradul de panică al unei societăți și modul în care oamenii sunt dependenți de mijloacele de difuzare a diferitor produse, carburanți, alimente, servicii de telefonie și așa mai departe. Bine, dacă Marea Britanie are probleme la ora actuală mari de tot cu prețul carburanților, e bine, situația economică din Grecia începe să atingă pragul paroxist, pentru că sensibilitatea grecilor în fața crizei și în fața măsurilor de austeritate pare să fie atins un prag maximal. Centrul Atenei a fost miercuri seara scena unor proteste violente, după ce, miercuri dimineața, un bărbat de 77 de ani s-a sinucis trăgându-și un glonț în cap pe scările pieței Sintagma, care duc către esplanada Parlamentului. Aproape 2000 de oameni au ieșit în stradă la Atena miercuri seara, protestând față de măsurile de austeritate, în locul în care bărbatul a ales să se sinucidă cu câteva ore mai devreme, scrie E-Observer. Piața Sintagma a fost locul la numeroase manifestații în ultimii 2 ani împotriva măsurilor de austeritate adoptate de Grecia. The Independent scrie că, deși au existat ciocniri între protestatari și forțele de ordine, iar acestea din urmă au folosit gazele lacrimogene pentru a împrăștia pe manifestanți, nu au existat răniți și nu au fost făcute arestări. Pensionarul, în vârstă de 77 de ani, fost farmacist, s-a împușcat în cap miercuri dimineața sub ochii trecătorilor, lăsând în urmă un bilet în care scria că este imposibil să mai trăiască din pensia pentru care a contribuit la stat timp de 35 de ani. E bine, aceasta este cea mai importantă formă de protest din Grecia, este forma radicală de protest, sinuciderea. E bine, ca o comparație, și în România au existat câteva forme radicale de protest. Amintiți-vă de bărbatul care s-a aruncat de la tribuna Parlamentului și o profesoară care s-a înfometat aproximativ 70 de zile tot ca o măsură de protest împotriva măsurilor de austeritate. Aceste proteste sunt de cele mai multe ori un vector pentru noi demonstrații, eventual demonstrații radicale, mai ales în Grecia. Sinuciderea unui om este de multe ori un act simbolic act care generează proteste mult mai importante și să ne reamintim că primăvara arabă a început, cel puțin în mod oficial, de la incendierea unui bărbat, de fapt de la autoincendierea unui bărbat și de aici totul a plecat ca focul în miriște, răspândindu-se în mai multe țări, primăvara arabă, în mod paradoxal, neterminându-se nici astăzi.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Mai zăbovesc pentru câteva minute în planul economiei europene, pentru că, în ciuda problemelor din Grecia, Bloomberg titra recent că Spania și nu Grecia reprezintă principalul test pentru Uniunea Europeană, iar daunele rezultate pot face ca situația din Grecia să pară, atenție, doar o joacă de copii. Testul decisiv pentru planurile zonei euro privind revenirea economică nu a fost niciodată reprezentat de Grecia, ci de Spania, iar Uniunea Europeană arată faptul că poate pica acest test, relatează Bloomberg. Noul plan de austeritate al guvernului spaniol nu a reușit să câștige încrederea investitorilor, iar acest lucru poate reprezenta o amenințare nu doar pentru Spania, ci pentru întreaga Uniune Europeană. Guvernele din Europa trebuie să schimbe acest curs al evenimentelor înainte de a fi prea târziu. Emisiunea spaniolă de titluri, care a avut loc săptămâna aceasta, miercuri, a fost primul verdict dat de piețe asupra noului buget, iar acesta nu a fost deloc bun. Cererea a fost slabă și costurile de împrumut prin titlurile la 10 ani au crescut pe piața secundară, ajungând la 5,7%, cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul acestui an. În același timp, diferența pe care investitorii o cer pentru a cumpăra titluri spaniole în defavoarea celor germane a crescut aproape la 4%, cel mai înalt nivel din noiembrie 2011. Problema nu este că noul plan de austeritate al Spaniei este prea timid, ci opusul. Sub regulile impuse de Uniunea Europeană, Spania a promis ceea ce poate reprezenta cea mai dură ajustare fiscală pe care orice altă economie europeană a făcut-o vreodată. Planul prevede ca deficitul bugetar să coboare de la 8,5 din PIB în 2011 la 5,3 în acest an. Însă, odată ce economia se află deja în scădere, atingerea acestui obiectiv necesită o consolidare fiscală discreționară de aproape 4% din PIB într-o țară în care rata șomajului se situează deja în jurul de aproximativ 23%. Spania a ratat anterior țintele fiscale prea dure și se spune că acest efort se face din dorința de a recupera terenul pierdut până acum. Statul spaniol a ratat obiectivele bugetare din cauza guvernelor regionale, asupra cărora Madridul a limitat controlul și care nu au reușit să îndeplinească cerințele, în timp ce creșterea economică a fost mai mică decât estimările inițiale. Cum austeritatea excesivă afectează creșterea economică, această nerespectare a țintelor este așteptată să se întâmple din nou, ceea ce duce apoi la creșterea împrumuturilor, scrie Bloomberg. Noile planuri ale guvernului sunt pur și simplu necredibile. Cu cât guvernul va reduce cheltuielile publice, cu atât se va înrăutăți perspectiva asupra creșterii și, respectiv, asupra datoriei publice. De asemenea, rata media șomajului în Spania este teribil de mare, însă rata șomajului în rândul tinerilor, și contează foarte mult acest nivel de statistică, așadar, rata șomajului în rândul tinerilor este la un nivel incredibil de 50% și nu doar recesiunea este cauza acestui lucru. Piața muncii, caracterizată de regulile franceze, care prevedeau o protecție absurdă a angajaților pe termen lung și o reglementare slabă a angajaților cu contracte temporare, a fost mult timp văzută ca una dintre cele mai nefuncționale din statele dezvoltate. Eforturile guvernului de a reforma piața muncii sunt necesare și îndelung așteptate, însă este greu ca aceasta să găsească sprijin pentru reforme care pot dezechilibra și mai mult piața muncii, mai ales într-o perioadă ca aceasta. Noul guvern de centru-dreapta se confruntă cu greve și tocmai a pierdut alegerile regionale, alegeri la care se aștepta să câștige. Alături de pierderea încrederii piețelor, acesta este posibil să fi pierdut deja și încrederea alegătorilor. Comparativ cu economia Greciei, care este infimă la scară globală, Spania este cea de-a patra economie a zonei euro. Dacă aceasta se va prăbuși, ea poate trage în jos economia întregii Uniuni Europene. Operațiunile pe termen lung ale Băncii Centrale Europene, prin care Banca Centrală a împrumutat sistemul bancar european în jur de 1.000 de miliarde de euro, au ajutat la stabilizarea condițiilor financiare, însă înrăutățirea situației din Spania arată că acest lucru este iluzoriu. Așadar, Spania este atrasă într-un cerc vicios al colapsului economic, fiscal și politic. Chiar și acum, acesta este un pericol care poate fi evitat cât timp Uniunea Europeană este dispusă să acționeze. Însă, dacă aceasta stă departe prea mult timp și va permite Spaniei să cadă și să tot cadă, daunele rezultate pot face ca situația Greciei, așa cum spunea Bloomberg, să pară doar o joacă de copil.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
În contextul acesta tulbure al economiei europene, în care economiile marginale ale Uniunii sunt încă fragile, au încă foarte mari probleme, este extrem de important, repet, în acest context, un sondaj, un studiu care s-a făcut cu privire la fericire. Cine sunt cei mai fericiți locuitori din lume? Este foarte important pentru noi românii pe ce loc se află România. Organizația Națiunilor Unite a realizat un top al țărilor cu cei mai fericiți locuitori din lume, intitulat World Happiness Report, scrie Daily Mail. Primele trei locuri sunt ocupate în ordine de țările scandinave, Danemarca, Finlanda și Norvegia. La capătul opus al clasamentului se află Republica Centrală Africană, Benin și Togo. Vă prezint lista cu primele 20 de țări din top. Așadar, pe primul loc, așa cum vă spuneam, Danemarca, apoi Finlanda, Norvegia, Olanda, Canada, Elveția, Suedia, Noua Zeelandă, Australia, Irlanda, Statele Unite ale Americii pe locul 11, apoi urmează, paradoxal, Costa Rica, Austria, Israel, Belgia, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, Venezuela și pe locul 20, Islanda. Jeffrey Sachs, profesor de economie la Universitatea Columbia din New York, spune că fericirea unei populații nu are legătură cu situația economică a țării. Statele Unite au avut 3 creșteri economice din 1960 încoace, dar indicatorul fericirii nu s-a modificat, a adăugat el. Așadar, cum vă spuneam, Statele Unite se află pe locul 11 în topul pe care tocmai l-am prezentat. Sachs spune că dezvoltarea economică duce la probleme în alimentație, obezitate, diabet, boli provocate de fumat. De asemenea, profesorul adaugă faptul că o creștere economică poate conduce la dependență de cumpărături, televiziune și jocuri de noroc. În schimb, factorii precum relațiile sociale și sănătatea sunt considerați mult mai importanți în raport cu fericirea unei țări. Clasamentul întocmit de ONU s-a bazat pe rezultatele mai multor studii realizate între 2005 și 2011 și și-a propus să determine nivelul de fericire în 156 de țări din întreaga lume. Așadar, în acest top în care sunt evaluate 156 de țări, România ocupă onorantul loc 80.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Într-o lume în care tot mai mulți oameni se plâng de poluarea fonică, în momentul în care oamenii au nevoie de liniște, e bine, se pare că liniștea absolută este insuportabilă. Am citit în această săptămână o știre despre capacitatea omului de a rezista într-o cameră unde este liniște absolută și pare să recordul este de 45 de minute. Încă nu există om care să fi putut rezista mai mult de 45 de minute într-o cameră în care este, repet, liniște absolută. Se spunea că liniștea este un lucru prețios, însă există un loc în această lume în care aceasta devine de nesuportat după puțin timp. Este vorba despre o cameră anecoidă, adică fără ecou, din Minneapolis, Statele Unite, locul în care nimeni nu a putut să stea mai mult de 45 de minute, scrie Daily Mail. Încăperea absoarbe 99,9% din sunete și a intrat în cartea recordurilor pentru faptul că este cel mai tăcut loc din lume în care ai putea avea halucinații dacă zăbovești mai mult decât este cazul. Camera fără ecou este căptușită cu un strat de fibră de sticlă gros de 1 metru, iar pereții săi dubli sunt confecționați din oțel izolant și beton. Creatorul camerei surde, Stephen Orfield, a declarat pentru presă că le propune oamenilor să stea în încăperea izolată fonic pentru a testa această experiență inedită. Urechile se adaptează la liniște. Cu cât este mai silențioasă încăperea în care te afli, cu atât începi să auzi lucruri pe care nu le auzi în mod normal. Începi să îți auzi mișcările organelor interne, ale plămânilor și ale inimii sau sunetul puternic produs de bolborositul propriului stomac. În camera fără ecou, sunetul ești tu, a explicat Orfield. În viața de zi cu zi ne ghidăm după sunetele pe care le auzim când mergem, încăperea anecoidă nu îți oferă niciun indiciu acustic. Dacă stai acolo o jumătate de oră, ai nevoie de un scaun, a adăugat Stephen Orfield. Invenția lui Orfield este folosită de companii din toată America. Spre exemplu, acesta este locul în care NASA își testează astronauții pentru a vedea cât timp rezistă aceștia în medii ostile fără să aibă halucinații. De asemenea, încăperea este folosită de companiile care vor să afle cât de ridicat este nivelul de sunete scos de anumite produse electronice. Printre marile companii care au apelat la serviciile oferite de camera surdă se află producători precum Whirlpool sau Harley Davidson.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Și pentru că toți suntem în apropierea Paștelui, vreau să vă prezint în finalul emisiunii o știre despre Apocalipsă și despre Anticrist. Nu rezonează cu sărbătorile pascale, dar în ultima vreme tot apar în presa noastră și nu numai știri despre creștinism. Marea majoritate sunt ostile, se mai strecoară din când în când și știri neutre. Bine, se pare că de Apocalipsă și de Anticrist nu se mai ocupă profeții exaltați. În ultima vreme pare să încep să se preocupe de aceste subiecte și scriitorii. O scriitoare americană, Jane Roberts, spune că Anticristul este deja printre noi și că dacă vrem să discutăm despre Apocalipsa, nu trebuie să căutăm în calendarul maiaș, ci în scripturile creștine. Această scriitoare îndemnându-și cititorii să se pregătească deja de Apocalipsă. În volumul Ce scrie în scripturi despre ultimele zile, scriitoarea americană Jane Roberts încearcă să demonstreze că Apocalipsa este iminentă. Roberts susține că mulți creștini își imaginează că a doua venire a lui Iisus Hristos este un eveniment care se va produce în viitorul nepărtat, fără să-și dea seama că multe dintre semnele întoarcerii Mântuitorului s-au produs deja. Mulți oameni nu-și dau seama de timpurile în care trăim. Nu realizează că multe dintre semnele care prevestesc cea de-a doua venire au apărut deja. De asemenea, nu sunt pregătiți de perioada de zbucium și de suferință cumplită care va precede revenirea Mântuitorului, spune scriitoarea. Din cele 26 de semne prevestitoare, 24 dintre ele au fost deja împlinite, scrie Roberts. Mai sunt două, spune ea, și vine sfârșitul lumii. Care sunt acelea? Apariția Anticristului, care ar fi printre noi, doar că nu îl cunoaștem încă, și reconstruirea templului evreilor în Ierusalim. După ce și acești doi pași vor fi parcurși, Iisus va reveni pe pământ și va aduce cu el așa zisa apocalipsă a lumii, așa cum o știm acum. Aceasta este concluzia unei scriitoare din Statele Unite ale Americii. Este totuși o știre mai serioasă decât cea pe care am prezentat-o săptămâna trecută, când un istoric britanic scria că Iisus Hristos de fapt nu a înviat și că ar fi fost o hologramă sau o halucinație pentru apostoli. Dacă un istoric poate să dea asemenea verdicte, de ce n-ar putea și un scriitor american să spună că Apocalipsa este aproape? Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!